Bombuherindene yfir Tyskland. Megin parten av krúnun höfðu tey sammænt um herradømi í luftinni. Nótt eftir nótt bombaðu tey tyskar bøyir. Endamáli var at oyðileggja útnægin og samskiftiskerfi og gera fólk svo má at tey ikki orkaðu at arbeiða. Nótt eftir nótt voru tysk húski nøydd að fara niður í bombuskúli, tunnlar og kjallarar, meðan heim og arbeidsblóst herra voru sörla sundur af bumbun og í tonsa tali. Elslóanir voru ögilegir og við hvort voru elstormanir svo ögilegir að asfalti á götunum brattist, fór upp að kóka og rann nýr í bumbuskúlinni. Lóanir súvu allt súrefni til sún og þeir sem voru í nónd, kvaldust eðla voru sógin inn í eldhefi. Eins og deyja lefunar tja tuskarun voru bumbu aðlopinu og að þar tusku búinar til atlam að drepa vanligar borgarar frá bötnun til oldingar. Það sama var galdandi fyrir amerikansku bumbunnsna nýr yfir japanskar búir við napalm og atombumbun. Það voru ekki bara tuskarar sem gjördu krúksbrottsverk.